Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Ambalmo au ni wala au danse yanga sigi Kafoba keneka ambero mina bi odi siama keneka no ye salon international de l'artisanat du Mali na le red dial na kunu abeto sena fokata do akun kelen le tanyo hakeke aywa salon international de l'artisanat aleye se koni donko artisan ka loron la jere baye mali kono wa ali artisan mun be jamona woro ka ulufene be na keneka bi amena kuma ale salon ga amena kuma fene artisanat yere be chuud mena mali kono geleyaj mun be artisan ka yala ferek meme se ga ke yasa ku geleyan nunguli anda suma ma welele sababambulu mamadu menkoro traure aliye emamiti nyemaye wa artisan ga jekulubambe no na fumako assemblée permanente des chambres de métier aliyo nyema feneye baba traure ali feneye fédération nationale des artisans ali feneye o maye nga kuna fundi la fenedu fokata si kurutimi traure ali feneye fédération maye kurutimi traure ali feneye fédération maye oluyanga mawelele sabawi au dans ce gokuru anga ci gafo bakeneka
le grand dialogue
nginingali fulonde bena tengu momodu mengro traure la nire chambre de métier assemblée permanente des chambres de métier au nyemaye yala ibse ga nyefoli kanye salon international de l'artisanat du Mali nabe fali mako siama ali hakil nasor la chugud mena
assalamu alaikum amma namba bago na fle bago bela jele fo ala kambe sabama salon aklinan nana anya ye o fanya mi mekenaje on be boya manga mino chamta wa gadugu amta jamana chamana kata salon ga me piru ta ngana angum muna do te kan refa donc siawo o be sambi saban ko la me on a sigili salon sigili be sa change se ginana donc 2017 wa asra nya nyi ni ga chaya ko sabe amasro anga ministre min kumbe wakati la number 4 kana ga nina wallet intalu boko ni akilina nyumanti saka ke ka foko te saka walia donc apcm de terme de reference sous sabaka nyini 100 ans ni wolon vla mega nyina masro me muso nya ta odon ko nyina nkoni abeke no 2017 donc asera famoma prezani a ministre mon premier ministre mbe wakati la luka accordi donc salon folo tenina ani ministère djara ko ke o kana ko yela du ko no bana artisan reba organiser désormais 2019 on refna organiser donc fobi amo taka bloquer le kan quoi anana tane
ay wadi salon ni ata ko dani na yi 4e édition kadam ne ta ko folo la ka sibima yala ebse ka foko au ko ngal la ni mi o sur la walma au bo siraka o be ka soro
misiga famba siraka parce que la ni folo kena ku gaye bulla barakala bu se ku gadongo no se ko yira kena mina munu don barakala munu be barado nu dogo leno ku yira kena kan be se ka fobi chama chama yira la do rek be sira salonye be bi te sira nya tuguni wala mo ko bien adamne na u ngo kutina mun na le we client mi soro sanfla do me ka bo salon korola kana salon korola wasru ma klaw barala salon garo sababu ye donc mo ko se ka fo la nyini bilbele do soro le me akilina kacha soro ka soro di nyini da kacha sanfla me jamana nyemo ko ye ho se fe gela chama me fo discours ko no a bet se ka nyana bo ma me sira kan
alors baba traouré et fédération nationale des artisans du Mali la yalla ni salon mi namba kelegant na takuna na ni ere bulu hakilina jumbe la salon yere hakilina la salon initiative la
aywa alni sara dawarmbe studio tamani fle bagawni ala mejagulu bela jelinfo anawe wulika jomuna kuna foni ay equilibrage akasekanye frafinani gien bela jelinkono donc mouye salon ye nyore fongo alna tumaseka ke akunkanga bange parce que président ya fo chigomi ande tumbe yala jien fam bela jelena katana nga donia ye ananga minou ye muno nu kan jien kono mumbo ira parce que tumabe ante ta foire chila salon chila na manani priwe do ango muna amfana te kene do sigi an yere ka jamana kono mumba to an yere ban ira jien mo fana kana anfe anu ka je donia fani falena ani o moisi ka nyon blasra donc au delà salon haklan nana aya fo chigo me amena ambika nyine me ambetla ka sebe korofo ka nina nina walet intaluka fo parce ale le kra ministre mu parce folo politique tumba koro afara ko siao be burkina ko muna amfana ba nyona ke donc o de la hakla ale ko ni mo la ja ko no jamana be na ka realite de do ni uluba ke muna amfana ta ke to kana ke klendro wati kana ke kle uluba ke ane perula amba ke ane imperula donc hakla o de na ni hakna mumba ira kafo adam ne ni sisanke amba tako nanana alhamdulillah anya ya yenna famu la sama hakla au munu yere kuna fondilawe amba to awere ka to découverte ke parce na ya to be fawe surprise to abina ba kalama
bashitala kurutimi trauri e rei federation ifene federation ma ina fo babaye amma e chugumina yala muso yere joro e jumendi artisanat kono la labi
be anganye mo fo kata fédération ma kana chambre de métier la kata nga département en charge la be jamana gouvernement be fou aw munu yere journaliste we na aw debato alisa ambe kata fe ambaw fou aw ka barala ne ni misi wasalendo muso joro kabo ni ye salon yere ta ka laje ki siri ni ma muso e frele be muso temento e aw ka cha kenen kono de akara sababu ye kaseka muso la ko donko sebe ambe bara minke nu ba foko che abaradu o ka bwala ambe ye chugo mina anga minombe ye chugo mina kaseka ferele ka kaseka danyere la kaseka hali kene woro affronter chugo mina vraiment oni mise wasa bene am so joro ka bon kosebe kosebe akene kono kata du ministre ma kana artisanat dar la kana fe woro la muso koni u joro ba de bula
okay o mamadou mangoro traore ambe sigin tuguni ga nyingali tengu la yala e bise ganje fo le kan artisan re joni jonun de bisega considérer na fo artisan
saria ko ko bula barakala e moye personne physique adama dene do mire bulu baka barake abe glaninke abe bayale malike abe lagala galike me kasro amake production en série kasro chama bate bono ko fe akasro mola ko donendo miche folen mun kono akasro a donné au métier fana la connu no registre de métier fait donc ni bo mo no akasro bara intestiné akasro jagote voilà donc ni a bi bi pour que la podo pour la baraka lay donc qui bise ka baraka ni machine qui re de mani machine mais akasro amaké produit amakasro ka bololi ba boli ma ke chama production série ka boy boko automatisme ko akasro ma koy donc tangé bo okum kono qui be jati ko bolla baraka la.
Est-ce que Mali artisan est bébé salon la cour
salon est folo Mali bou la barakala bété chambre de métier est donc folo voilà ni mo sigi kanyini ngalike mo ke mo ke mi ma do chambre de métier be atete me tantan duru muganga mo bisiginto al nu yame o mata kartita
o ko e mune
bon o kun kacha ni e kartita to e kacha e be soro juru do be ko soro ga teli jama be free kartika ali munuma de gata bo wako makala me wina ni goko salon dobe be foire dobe ni opportunité bala mako ma de ga carte obtota we ni impôt bi la ni obisa ka ko no kala wakati no a de meto ko tanan chambre to ta carte ta man tuka we de men na iko kosa na covid de men kera mo goye o de men sugo manana o de men sugo manana tmotma mako be girin ko ta carte ta me no lute carte ta mandi voilà do iba famia ko do yake ntata no se aloke saria yake jagwari ko mogomi bulugula barakala bugula tigele kalu sabade bobulukata mogomi chamanche mogoy sai abe bararo ba bulu me papier be dafalen tabulu kalu woro bobulu me mogomi dairi menyini nay ni sigoro kelentala ni tisegi bulu nyi shiro la tigele ma sankele mbobulo donite monoko no droyo saria soso kono mɔgɔ min to kɔnɔ bi o ka dɔgɔ dɛ camanba de b'o togoya la donc ni nin tɛ sariya bɛ chambre de métier bolo ni kalo hakɛ minnu fɔra n'olu tɛmɛna ka se ka t'i ka yɔrɔ datugu parce que minnu bɛ ka baara kɛ b'olu minnu ye karti ta ko jamana wulila ko dɔn i n'olu bɛ ka baara kelen kɛ i b'u ka baara minɛ k'u dɛsɛ u dayirimɛ la.
Mais yala est-ce que vous avez kunnafoni di a ko kan yala vous avez sensibilisation kɛ est-ce que vous avez communiqué chambre de métier yɛrɛ kan pour que u ka se ka dɔn.
An y'o kɛ yɔrɔ ko mɔni a b'a fɔ tubabukan na ko on ne peut pas communiquer ka tɛmɛ on ne peut pas communiquer plus que i mana communiquer togo dɔ b'a kama mɛ bamanankan na tubabukan na n t'a dɔn n b'a fɔ togo min na i mana kuma togo togo dɔ b'a fɔ k'ale ma de k'a mɛ sinon tele an y'a radio partenaire ta fɔ 4-5 minnu bɛ semaine ka kuma kan an ye émission plateau sɔrɔ ORTM kan 2 fois dans la semaine o émission kun bɛ tɛmɛ u jɔra sisan mɛ an ye san caman ko la. I bɛ réseaux sociaux sira o sira dɔn an b'a latɛmɛ o bɛɛ kan mais malheureusement dɔw ta kɔni ye sunɔgɔbaatɔ la kunu ka di tugubanci ye dɔwla dɔw ta kɔni ye ni ko de m'u sɔrɔ ubiyan mɔgɔ ma sama u t'a ta sinon communication dɔ kɛra la dɛ mais i tɛ se ka fɔ k'i y'a kɛ ka saa dan na hali sini dɔ b'aw ka lɛrɛma de k'a mɛ.
D'accord. Baba Traoré, Fédération nationale des artisans, ale ni chambre assemblée permanente des chambres de métier ou ka rapport ye jumɛn de ye yala fédération fɛnɛ jɛkulu de min bɛ chambre kɔnɔ a bɛ cogo jumɛn na i be se ka ɲɛfɔli kan ye.
Oui, bon fédération ni chambre a bɛ comme mɔgɔ tɛgɛ fila dɔ ye kinibolo ye dɔ ye numanbolo ye parce que baaraw daminɛna d'abord ni ka artisan organisé fɔlɔ u bɛɛ tun b'u yɛrɛ ye mais u nana fara ɲɔgɔn kan par métier par corps de métier ni tayiru do bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan bouchew bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan miniso bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan bon o toro de la fo ka na fara ɲɔgɔn kan commune la ka tila ka fara ɲɔgɔn kan région na ka tila ka fara ɲɔgɔn kan nationalement bon o de kɛra organisation professionnelle ye mun olu bɛ a caractère syndical olu bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka artisan ka hakɛ défend bon an toro la fo ka na se 95 ninnu la été ko 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 interlocuteur ka ca o bɛ kuma regroupement minnu fɛ olu ka ca donc o b'a fɛ ka interlocuteur kelen sɔrɔ o de na ni hakilina ye ni chambre de métier créera bon an be se k'a fɔ a machine d'ouvrage yɛrɛ fédération jɔyɔrɔ barika bonyana na kosɛbɛ pour que chambre ka se ka créé a baara fɔlɔ ni fɛn nunu bɛɛ olu de y'a baara kɛ donc an ye complémentarité de an bɛ role syndical joué assemblée permanente des chambres, les établissements publics à caractère professionnel. Olu be fɛrɛ kɛ ka plaidoyer kɛ auprès de l'État. An ka fɛn caman bɛ yen, ina fɔ président b'a fɛ k'a fɔ tuma caman bɛ yen. An ka difficulté ye F4 ye. A bɛ fɔ ma ko le foncier, la fiscalité, la formation et le financement. Nin fɛn naani hakili la o ye an ka artisan ye parce que an ni syndicat tɔw tɛ kelen an ye syndicat de patron de ye parce que i b'a sɔrɔ an bɛɛ kelen kelen chef d'entreprise ye apprentiw b'an bolo ouvriers b'an bolo an bɛ baara kɛ an yɛrɛ de bɛ wari la don état yɛrɛ kun donc an b'an organise d'abord ni organisation banna pour que état k'i lakodɔn sisan a bɛ se ka kɛ association carte b'i bolo mais président y'a fɔ pour que état k'i ladɔn fo carte professionnelle chambre de métier ta o de ka y'i bolo mais a y'a fɔ cogo min ni opportunité tɛ mɔgɔw bolo k'a fɔ ko nin carte bɛ min nin lasan ma artisan man teli ka taa a nɔfɛ o gɛlɛya de kɔni b'an kan sinon an bɛ ɲɔgɔn dafa an taala ye ɲɔgɔn ye ni fɛn caman bɛ yen n'olu ma se k'a sɔrɔ état fɛ o bɛ se ka segin ka na an ma an bɛ role syndical joué an bɛ se ka wuli ka meetingw kɛ ka fɛn wɛrɛw kɛ mun na état bɛ an kun k'an mɛn. Sinon an dafalan ye jɔyɔ a politique sira a n'a promotion a n'a fɛn bɛɛ o ye olu ye an ye role syndical ye intérêt ninnu an b'o o de défend.
Aw ye syndicat aw bɛ se ka considérer comme syndicat des patrons aw ye chef d'entreprise a caman y'o ye yala aw bɛ se ka cakɛla misɛnu artisan misɛnu ka hakɛ défend wa i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min.
Oui, bah an b'u défend parce que an ta ye kunnafoni ɲini ye e de b'a dɔn e ka bololabaara i ye sira mun ta e b'a fɛ ka lakodɔn ka dɔnniya siri ka minɛnw sɔrɔ pour que i ka se ka yiriwa e de b'o dɔn n'i sera an ma n'i donna an ka tɔn kɔnɔ an fana b'o fɛɛrɛw de tigɛ ye ka siraw yiri i kan ka taa yɔrɔ min pour que i ka se ka hakilina minnu n'i y'o ta i yɛrɛ ka o de la ne ko ko an ye patron ye c'est-à-dire an tɛ revendication ko ko salaire an tɛ revendication ko pour avancement ni fɛn nu parce que an y'an yɛrɛ ka patron de ye donc an ka métier bɛ se ka taa ɲɛ cogo min an b'o baara dɔrɔn de kɛ o de la peut-être président da sera an ma i n'a fɔ artisan sugu saba de b'an fɛ artisan de survie o ye minnu bɛ yaala yaala sigiyɔrɔ kelen t'olu bolo ani artisan émergent oye munu ni sisa oye yoro daele mais comptabilité ni fait nous tout bolo ani artisan structuré il faut entreprise munu be esprit d'entreprise normal la munu be impôt normal ni fait nous ta bon nous be apcm de be kuma antola auta ya abe samade na ukala nyini mu ya ukaseka yirwa ko aude me okuna funu ni obla lisrallah
ay wa kruti mi traure mi fe gani ngali mi gila sanno yalla e refebi gelaj mende be artisan kan artisana e re konona la gelaj mende ba kan
e gelaj mi re banka ne ne be kumo ka folo kuma chama ambe sa ko kono parce que on re de kan kan re don artisan folo ka foka afilelendo chambre de métier la muna parce que chambre to kerera on a chambre ni. Donc chambre de commerce nous va sur la angamogo afilelen kundula. Donc ni koko ka dobo sur la hal ni drome de do akagele. Resource nous mbé soro. Ni afilelen te chambre la eko chambre ka baraki. E ka resource nous tena akuna. Donc oye gele adoy. Misal la ne ni do de la ka nyogon soro kené do kan. Artisan do.
Ya ngasu ba resource ni tu dia fana
artisan. En ko mbé sara. Jamanaye amana do ga choko choko doni mala min ka ngasegama. Amse ka mbuluma de mechukumna. Donc pour que casse qui kana di awma faut akasro en afilele no anga structure là nkumena misali mindi oyeneni do enyo soro kenedo kan akara segu adon atiki kumana kosebe donc ne fena ne bora kado bureau kono kasoro kata code harmonisé de limoa ko takana kasoro ka ira o partenaire la kafo tien do awna na jago kono na la ayanwele annana me munu be ka kuma utu yere don artisan mais ubu yere soro ni ne konana la donc ni yere don fin chaman be ibise ka keleke fin chaman be ibise ka lata nyefe parce que tali nyefe o de be yere ta nyefe donc oye gele follow o ani ani solo mbese gele de basigu moko ka se ka la kodon ko ka barake chogo la kodon aka se ka ke soro e moko uma donc gele o de bi na na moko be solution nyina la ulu ye gele ye anka ne be se ka doni min fo ka faranka
aywa amoru mengoro traure mu reye chamru nyema baye yalla ebisega dume di foka farani ga ngel ya folen lu ga kurutu mu fe
e baba da serama ne 4f mais ngel ya suga fly on structure d'appui ngel ya do bon kan mais on be chamru ni absorption kuma ba munu fana demen o fana be jati gela buluka me gela ya keren keren o be artisan kelen gela fana ka mala ni yaunga gela uta bara ro mun me barake mission min confierana o min en tambolo war tambolo moyen tambolo ko barake me ni artisan era ga gela ta duguma anda suru de mawre kara kate fini wala ni artisan ta bi gela bele bele folo ni mo ko kemata bi ko nonton ko nonton ba fena ko war ko fonurluma ou bien financement ka atelier aménager ka baraque mo biko no toni ko no tabo fina ni iwo fo buna balanro do la o sigoro ko ni iwo bo anga gelala na yo yoro yoro la benga ko ni anga yoro la benga sur papier jondan tambulo meri mo bo di wartukuma on me boinga avancer avancer imanya la le kula fa bretani palani ponjeje ami yela la kata al titre foncier dobta en kala ka minana marlo nuka papier gansay donc nous est chien de mais artisan n'est pas problème foncier fiscalité foncier manaboué formation allez quand on a le deuxième position parce que j'ai un peu gâté voilà ni calo ça va bien calo ou roquet peut-être sur machine courant ou baraka baraka tout courant d'autre et bien qu'il y a une méthode couronne au terrain tout gouni donc obé fin quoi fiscalité il y a formation je veux dire plutôt obé que ça va bien il tisse qu'à avancé voilà il bara croy chama bi machine ba beke bon et dun ko yebo la baraka lek fitini minke ki baloni ni jien tete ntugo na jien tara ni mobli
je klu era de manga uli ku jo formation ko la
voilà mais mobli ni mobli glanata c'est ça c'est moko be nyina ka faute ma be itaka ni ka ita bon nyina ka foko eta tse ka ke be na ya ke na makedonia akara injustice akara injustice boro sa ita boko be jama klu de be Ore ko samna ni centre de ressources ni les trucs mutualisés parce que atsega em jamana ka impôt de do na kere kelenye munu fana impôt sera ni fema ko yebe mfo mais abe fola de kodon ki re ki jija kosebe ni tise ni munu bolen no ngon fe akaw fara no nga ka demenyine Voilà, à la main des fiscalités, il y a des gens qui ont été en train de faire. L'impôt est en train de faire. Il y a des impôts sur le gouvernement de Baradi. Donc, l'impôt du code de l'UMA, le chiffre d'affaires, c'est 30 millions. Donc, Mali a un papier spécialement, quand il y a 50 millions. Synthétique, pour Barab Sekadima. Donc, ni Ieni, Nani Nadia, Doba Fika Fo, Ali me Milon Keleni, ou Akem, 1 million de ça, Milon Keleni, ou Abinan Sra, il était Barab Sra. Donc, moi, je suis un peu de temps. Donc, Barab nous a dit, nous avons fait Gelat Bordouma, ni mérite à ça, ni au Sobejo, ni au Saman, et au Samay, la chica clap. Même Jolie au Cadosro, même Tolle au Cadosro, même Patrick au Cadosro, même Caroda. Negadala tout beka donnonsro donc il y a nous qui reste bébé ballon et ta marché donnonsro bébé qui a imposé ça au ward de béton faire le développement qu'elle donc galère une nuit mais structure chité bi artisanat kono mi ma fuka ka moyen mabulo il doit se barakala obé bol fin tout boulot obé avantage tout au boulot mi mutoi ni donna ka kalo sa ba ka droba ni ka bukata donc al ni oubla chi la barre de la bol fin té mi mu permettre ka c'est ambiant Mali région benema ke falo ne me diga segaw molola kumado mais al sene baga bol ni nyara ga mobile amé région bela mais depuis nena ne baga baraka ni nyara ga mobile de sari adu ngoko président ni mobile kaka be chamru taw moyen mobile mais nera ga mobile sanane be mulo mais ci be ga ni nyara mobile
donc ko ro artisan be soro gaw munu te do
ay uti obit nu nana na me no no mais ka fuko mulla ga se nyara ga mobile ko kewa ndo foli mo lwabana meni do bo kuma la ta do mirebe ka do gelambika ni mo lu kura yambulo anyere do ni fen fen yambulo anyere do do wof ki gani ga entreprise ni bara kon fo galon do tise mo ko nana oto do e yere ni munu me bara la lu be tale chi mununa na ni tina taxi takata wala mo lu chi ga entreprise de do ga bul foni ga fen bela entretien a chauffeur a fen be yere donc i be bara la moyen ma dima en fleshi yana de la sarata la. Voilà, mais en termes de l'offre, il t'a sorti ou donne nous fera gueule. Mais mon ami Dougouma, mon ami Lidron, a été fouillé là, avec Kata, avec Kata, avec Kata.
Daniel Bado, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que
vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez magatisa ko warlo be ga qurani jini telephone ni fone sara me barakalo be sara ni me ni no na evenement wa tam saka sara kuma be tisa ka fo me ni ma do fo duguma mako ta famia do emission nga ka sababu ye ame munun kuna luka do torom manga parce que wodi la ni parce que korofoli ni kuma ya do la me abina fikira faka voilà
ambo fa ki jigi ga fo ko ambe siama kene ganale salon international de l'artisanat du Mali wa au club mangamununa en fond sonore wo koniye mamununana firifon naje wa do refene bi anu mununana jemu konke salon kero la yano donc au club mangamunila baba traore me fe ga ngali mukila sonno Mali artisan kacha u burula baraka la ugacha u bi barake nga yala uka produit u bi baramunu ke u bi femunu glan yala u dole do balan refe anwa
aywa oye nyungali ajaran yoko sebe ntuma feka marime koro kumana yoro do kan ko lateme inafo anga structure le fait que u tese ka yirwa kosobe parce que ka fonctionnement kono eta kangu deme maye mufo la subvention est vraiment à fond à cadre ni à où il est personnellement affecté ni en il est contractuel monunta koro ya faka kuma la ambika fe munyi na fo mako centime additionnel oyé franc symbolique dodé ni mumbe fara impôt kan ni chambre de commerce ba tasro la chambre de mine ba tasro chambre d'agriculture fana chambre ka ngan tasro mais jusqu'à preuve de contraire au masro no centime additionnel ton sro la président est mon fo anasé au charge bela jelen ko parce que chambre de commerce mon sro c'est des milliards. Donc, on va dire qu'il faut ni en sera qu'au démarche ni fin nous, on va attendre la structure nous-mêmes. Bon, maintenant, on va dire qu'un artisan, il y a une galère qui est qu'il faut qu'il faut qu'il faut est-ce que on peut faire mon nom de l'an?
Il y a l'air de vous sans, il y a l'air de vous sans nous faire.
Bon, on sait qu'il faut que Mali l'ayant, on est tout sans. Mais il faut que moi d'amener en démataillant euro, que ce soit en Afrique ou bien en dehors, on peut prier bas au niveau de nous. Cela veut dire qu'un jour nous sommes bien. Il y a un peu de dossier qu'on a fait aujourd'hui. Confort et d'y en a, ni artisanté. ni so nyuma ya le dedo ni li nyuma ya yelo ni mobli nya fin fin no ye nyuma ye mun ba to buna dama de rebe nyene ma ya kanye we artisan de mais an ye mu ya be foko ni artisan ye mun dlan ko aware kacha bon yoro do la anteson apse ka ke defaut do ni fin do bana par rapport peut-être au respect du rendez-vous ani la finition ani fin no mais an ya et se ka ta bazin maître clinsan wafla ni kemen nani koroka ka bogalan biye ka fo kiko san wafla han o be metri e kele e ba foko adaka gele o te famu kwa do ba ira ka fo alibi an ere ma valeur don an ere ka fin de l'année ona le consommer local en consommateur ire de ma badwala ni anyebe mu la le regard de l'autre là o de kanan ko sobe
oui ben est-ce que bazé ni atagala je bazé be glan ko fe di fan ore fe kana mais femme nous me glan ere fe ano nous le fene gele est-ce que o fene famu gadi mo ko fe ou bien
bon o ta famu parce que an te baraka par série ambe barake pour le besoin ka échantillon ni fond de la ni commande nous kera watimu ambe se ka serike ou de la même l'esprit du salon n'est pas compris les salons ne sont pas faits à moi que ferre kama salon kera de kanafe on présenter ka opportunité d'osro ka partenaire osro ka commande ni fond sur salon de la no de kama amba fo esprit fana ka se ka développer ko fe ni osro bi se ka barake par série mais ni bi se ka échantillon kelengle ni fond nous ke pour le moment ni a ye gele a yere banka parce que non nous tena la si sa crise ni fembe malika jura nka kosebe parce que ulude be nyebo anga fe nu vegaja mais ni a fo mali a fo ka kainde a kainde mais ni a pri fo ye dron vraiment abe se ga ko doni do gele kon banka tien rela ambe fe nyimo ndlan ambe creativité ke en ta fo fien ni fili do te yanga barala mais alibi amma se ka mali on haklan de soro muna u rebe konseme mais ni watin nu na mse ka fo anadana finima mali finima abika do bala dondoni
ya fo tu mne ko ko mali fini anyo jati mne ge ka yi ka fo kamni transition gon na na fini ni mo era ko ko mali kro fini obega do bala yala krotimi samake au munu ye krotimi traure hakitu au munu ye musulaka uye yala au ye nafodo soro lawa yala musulaka uye nyashi ko ma wasabula anye bala kafo akoko ndo ndo bala bi
anye sinendo ama me amba fochu mna gele abala baba ye rodo fo ni ye kori kilo kele kilo fla semdete kelen ka kori fere a fere le ba abe fere 250 francs le kilo les 2 kilo font 500 keme meni yo bailema abe se ka ke ta fe kelen ge se dalabulu o ta fe kelen Niko kibo fere ka sore mafoy ka beta 4000 la. Est-ce que depo rola amanga kan reininga? Mais chamamba fo ko daka gelen parce que ka be glan en fer. Abe glan en fer o de kara complexi. O fini adoni ni e ne ka ta fe kelen sambi. Dites-toi que i balema Senegal mbe kungo kono. Yo deme ka ka balo garantie. Kwari parata la miya parata yo deme. Mina na kana do galala walma ka akala iyo deme ko ka bara iriwa donc nous le sera ka impose ra fonctionnaire mbé bureau kono o ka sara be no ya donc amba keleke amba do me anyi min jatem ne hal na nya kala ka do kama nga publicité ka foko ite ndia ingo re de ben gla ite ndia uta fo na nga do di ma ika se ka matière première ça a glan wari nga se ka je ko parce que nya do be nga publicité ke me u ba bané ne fe ki ka duma ni ya kala ka du kana wala ta ko ro ba boy kana me otambele amba nyefo amba du
ya sa kan ko bela nga eske jamona famo re ba du bala wa yala ulu re be commande ba o ka o fe wa a fini fini re dronte ali ni bara au ka fe gladu wara o fe ni akara biblu o akara fe ro yala jamona re be mali artisan priorisé au ko du na wa
o ban priorisé misale du me fini mon fla ka do ya ne pse ka fo bibi na ne be ta fe bisabala dali fini mon be kana ka do si ama to go baka nebe ta fe bisabala hali wulare na dobe bose ukana abu banga ko lawla kana donc jamana mogo badu olure ka do ni ne kara sababu ni do ba ne gem ne ka do parce que tokotigi mana fendu ni mogo ya ba kanu fama mana fendu ni mogo ya ba kanu donc jamana mogo ba ndeme nga amase a hauteur de souhait parce que ni tenu bena na kai ka ke école so tenu yi arake ni conseil des ministres be no ikana tafio nanga finiti kana koba munumbeke oluka do akadula donc amanyema da olu de fe no le fe mi ke amba fo kobe modla donc an yɛrɛ bɛ an disi gosi olu ta la ka don ne b'o o de fɔ ka fara kan sinɔ dɔ bɛ ka kɛ
Mamadu Mɛngoro Tarawere I bɔra ka gɛlɛyaw fɔ nka gɛlɛyaw mana kɛ cogo cogo hakili la dɛmɛ dɔw kɔni fɛnɛ bɛ kɛ artisanw ye yaasa artisana bɛ se ka promotion bɛ se ka kɛ cogo min na a bɛ se ka sankɔrɔ ta cogo min na an bɔra k'a fɔ sisan nɔ mali filiw walima aw bɛ fɛn wɛrɛ minnu dilan yala jamana bɛ a ese ka artisanw priorise yaasa o fɛnɛ bɛ se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ cogo min na
min ye dɛmɛ ye I bɛ se ka fɔ de a ma wasa kɛ n'o tɛ dɔ bɛ kɛ an filɛ salɔn min kɛnɛ kan nin ye a devi kun bɛ taa fɔ 650 million na etat ye moitié de presque 300 million hali n'an bolo ma se ka da wari kan parce que papier ma se ka waleya k'a kɛ wari ye k'a sɔrɔ dati sera o bɛ se ka mais etat ye dɔ kɛ 50% mana ta ko min na o ye belebeleba ye maintenant o san an ye dɔw fo kɛnɛ kan chambre de commerce an filɛ kɛnɛ min na a kun bɛ 100 million ma o y'a dama 50 million na donc olu dɛmɛw de b'a tɔ dafa n'o tɛ nin tɛ se ka kɛ ni location ye 100 million ye chambre de commerce ye 50 million bi 50 million y'o sara an ye manda ko la k'o di k'o bɔ 300 million na maintenant an ye dɛmɛ jɛkulu ɲini sisan kuran bɛ ka jeni yan kurantigɛ ka bɔ bi groupe min filɛ ka nin 135 litres par heure à chaque heure a bɛ 135 litres de jeni kuran bɛ tigɛ tuma dɔ la sɔgɔma fɔ 17h 18h groupe de bɛ ka ta a wari bɛ bɔ min yɔrɔ furannaw ka wari bɛ bɔ min minnu bɛ ka sini bɛ so ninnu jɔtila bɛ bɔ min baarakɛlaw sara bɛ bɔ a ka ca mais n b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ yan n balimamuso y'a fɔ Baba Tarawele fana y'a fɔ jago sariya ye fila de min bɛ feere kɛ o ka gagne min bɛ sanni kɛ o ka gagne ni mɔgɔ kelen gagnera dɔrɔn feere bɛ dabila ni sannikɛla dɔrɔn de gagnera tuma bɛɛ b'a fɔ k'an ka fɛn da ka gɛlɛn ni machine ye nin kɛ a bɛ mɛtiri caman de bɔ tile kɔnɔ o bɛ miniti kelen kɔnɔ mɛ bololabaarakɛla min bɛ nin dilan gari in e b'a lajɛ tan a bɛ tile joli k'a ta ni ka segin na pour que a ka kɛ fini ye n'a fɔra k'a balo ka sɔrɔ a ka wari la kɔrɔ de b'a la caman tɛ nin yɔrɔ in ye jamana gɛlɛyara ni gosidala ye nin fila de dilan kalo kɔnɔ k'a feere hali 10,000 20,000 n'o tɛ so sara ye a bɛ luwanse la a tɛ so sara a tɛ kuran sara ye a denbaya ka balo tɛ sɔrɔ a la jago in bɛ dabila o de kosɔn f'i ka balo I ka sɔrɔ la i ka balo I ka kɛlen na donc n'a ka a bɛ fɛn min kɛ n'o tɛ se k'a balo est ce que a tɛ métier dabila o de kosɔn an bɛ mɔgɔ ɲɛnɛmaba dɔw former an fɛ yen après an b'a ye k'u ye métier falen o taara ko wɛrɛ la a bɛɛ taara damanda la ka sɔrɔ u kalan na n ko munna k'olu bɛ ka min sɔrɔ k'a t'a to olu muso ka balo de bɛ si kɛ formation na k'a ye denmisɛnnin ɲumanbaw sɔrɔ mɛ kalo saba kalo naani u bɛ ka min dilan u b'a k'u ka fɛnw da ka gɛlɛn u ka galo muso tɛ ka balo a la u b'a bila u bɛ taa ko wɛrɛ kɛ maliyɛnw ka kan ka nin faamuya mɔgɔ min sigilen bɛ cɔrɔkɔ la I ye dulokiba min kana se k'o naani dilan kalo kɔnɔ ko o feere da to o ka kuran n'a ka ji sara a bɛ kɛ a bɛ balo cogo di a b'a dabila wala o se jago la sannikɛla ka dɔ sɔrɔ mɛ feerelikɛla yɛrɛ min y'a dilan o min b'a dilan ka feere n'a tɛ balo a la a bɛ dabila donc aw y'aw hakili t'o la parce que bololabaarakɛla tɛ izini ye min bɛ camanba bɔ ɲɔgɔn fɛ ale ta ka suma a kan ka balo a ka kɛlɛ na o de ma faamuya furunɔ lajɛ kɛ fifala lajɛ kɛ dɛbɛ lajɛ kɛ mɔgɔ min tile joli kɛ ka dɛbɛ la o ko dɛbɛ manama ye 200 ye e ta ɲɛ 400 ye n t'a san mɛ n'i bilara ka dɛbɛ dilan don o don I b'a ko k'a dilanni dabila ko parce que ko nin bɛ olu ɲɔgɔnna de kan ka jateminɛ. Voilà. Donc,
Ame salon min kɛnɛ kan tantɔn ni ye n'o ye siyama ye yala artisan bɛɛ bɛ se ka don a la wa pour que I ka se ka salon in participe est ce qu'il faut I ka f'I ka kɛ chambre de métier maa ye ou bien I ka kɛ fédération nationale des artisans n'i t'olu jɛkulu ninnu na I tɛ se ka I sedeye salon in na hali n'a ka di ye wa
sayi karti tali ye waajibi ye n ye min fina kalo saba kalo wɔɔrɔ san kelen I tɛ dɔn I bɛ se ka baara kɛ I bɛ se I ka métier la mais I tɛ dɔn Mali bolola baarakɛla la kodɔnnen I tɛ kɛ I mua baarakɛla la kodɔnnen n'I ma karti ta I bɛ karti min ta o bɛ baara kɛ jamana wolonwula tɔ bɛɛ la donc anw bɛ jamana tɔw la kodɔn ten o fana b'an ta la kodɔn ten u bɛ marché min kɛ I bɛ se k'o marché fana postuler k'a sɔrɔ mais mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin kɛnɛ kan karti b'a bɛɛ bolo logiquement mais I bɛ taa sɔrɔ dɔ m'a renouvelé ou bien dɔ m'a ta mais n'I bɛ se baara la dɔrɔn an b'I to I kana mais sani I ka bɔ I yɛrɛ b'a nafa dɔn I bɛ taa karti ta mais karti de waajibi ye. Waajibi de karti tali ye.
I karti t'i bolo I se jɛgɛ ye ni salon.
I man ka ye bolola baarakɛla ka tɔgɔ la ko si la ni karti t'i bolo. I ka identifiant fɔlɔ min b'a yɛrɛ ye bolola baarakɛla o de ye karti ye. Voilà. Ne bɛ marché ba dɔ nɔfɛ ministère la e taara o minɛ ka sɔrɔ karti t'e bolo. I ye concurrence déloyale kɛ ne ka kan ka taa plainte k'i kan parce que I tɛ bolola baarakɛla la kodɔnnen. o sariya be min ni il min mega barake mo mo ko be ga barake li mo ko ga tika barame ka so carte professionnelle tabulo ibe plenty ka ka tout de suite marché manilé
aywa quartier critère folo do pour ge singa yedi jona kula nya hakila kasabi ko fene bala e mamana kasabi bo kana kula fa ka don abi femu sura la o fene nafaga bo wala ay kasabi bimbo e bora ka foko salon ite ferili droyi akeku ye yasa ga siga relation ke ni ma o kan yon don o be sura mu fe ni ma wara o bora fa wara o fe kana yala am siga don ma wara o bora jamona jamona wara o la kana ni kula wa jamona be undu anya me ko burkina invité d'honneur o ko fe jonu wara o nana.
Oui, effectivement, Burkina est invité d'honneur. Il y a des filles qui m'ont amené. Burkina a été invité à Féouna. Il a été Pérou, en tant qu'il a été invité Salo. Voilà, Mali délégation bas des terrains. Bon, dans le contexte, il y a des gens qui ont été invités à Burkina de été invité d'honneur. Il y a un premier ministre, il y a un ministre Tansaba. Oka délégation akachani mo bi kononto e muy artisan yi mo goro fana ba kono donc niko kibuka délégation exprimer akachani ma kemen bi duru jete donc mais jamana woro bien togo bien benin bien côte d'ivoire bien niger bien mauritanie bien algérie bien indien bien salon international de la crocabo bon ni afongo échange ni fe ofero be kala iko yala ni musaka mundo ala ni fe nunu bon ibe musaka mundo ala iba do ala de ka foko yani be bo ibe commandi do soro mumba to ni taraso ni yo commandi ni fen non dlan ibe se ko commandi nu ka a besoin exprimer katla ka tonon ni fen nu soro ala bon moi je crois que salon pour le moment ambe 4e édition na Burkina l'année prochaine ou le beta 17e édition de là donc ou ba nye ko chamana parce que ou sera ka commissariat resigi inafo anga président mala nyine enfin ba fe mala anga commissariat do sig anga autonomie do soro parce que jusqu'à preuve de contraire ambe co-gestion de là avec le ministère alors que Sharia a ñini ci gomi andi organisateur principal yi état ba accompagner donc ou bise ka encadrer techniquement aleni ka appui fin nous do ke conseil ni fin nous mais ka foko ou lui re bloka yala normalement ni antara siawla o te clé donc o gela doni banka mumbato ambe décision do chamanta na sera ou lui fait abe bloqué voilà gela be kala surtout financement sera nous ni fin chama donc o de ba ira ka foko vraiment Bibina, Mali amseka en disigosi parce que malgré mito ka fo insuffisance ni faiblesse fin fin ben amseka fo 4e édition anya ye cérémonie d'ouverture drona anye 1000 mètres carrés monta à Desra à Dogara Mogoma donc ba ira ka fo ya engouement 1100 ni ambina programmé ba sur engouement be kala amala je ka perfection kala ka avancer ka ta dondoni pour que moko sa gosoro ce qui est certain salon bibina jama hakem be an nye doni de fia mais mo hakem nu na jama wala to wala nta bedo
aywa ko ruti mi traure aw munu ye musoye yala ni salon na nyonaw ndoya do beke musula ka ye wa walma aw ni chaw auni chou betay hakekle ni kula misal la sanu ni musula kam me fe kastan ni ni yanu artisan muso yala auni chou tabe abe condition kle yo
abe condition kle parce que nerebe bo segu me bo region de la on reka condition sine qua non kera ni carte tibulanti inscrit donc segu delegation nana o chugo yala donc ne ba sara chugo mina baba ba sarati Amenyo gonde me peut-être que nansera mineta ron info na mbalima ke udo ande undo ubande maula nansera nga san la benina e ka telephone kan o kan go bulu bise ka ande mola bise ka amblasera me ko ni mi quartier différence te cheni muso che parce que ameni ron ni yoro de la nere ba fonyi muso e meni obena na do akono abena ansale amansiki kan bolo dan senka ko différence do bena ke no ko adam na ke parce que ni muso donc allo konona la yoro do beno ne baraka ñoko yinnu temeno ka ne region kono mo godi fongo foka faraka amélioration kara ñine dieu merci mbé ala be mbako foko sebe parce que betara siro ñuman soro chufé muso bené wolé ambe palé de la yambi dé ambe palé la ambe chambre climatisée kono ñego mbé fembe bé donc o farala ñine taka alhamdoulillah ambe folika alsa sawonsa galami manaké o be corriger san natawla donc o jara nere ko sebente ka chiene mento nyoko munube ka chien se walendo fongo walenyuma ndonke ka faraka o kuntala bisube tu bla bisube tu takana donc ne mo fo ka fara kan be ke mogo ma fitri wale
ay wa mo ru be gro traure jemu ka me gasi a kunche rola yala ni ye salon international de l'artisanat du mali a kon me ke bomoko yanno e kabna damdena yala o kelendo ka hakil na usro yasa gasi ga ni jona la jere wero al limuru te di boya ngala o doka ke region kon la wa wal ma region kon la uta e jume ni kula o do fene bisega na di participer
wi gan yin ngali kayen ko sabe masani nga jabi me do fram balbam soko kuma ka yin ngali ga ko de me do kara muso ya ani muso ga de me kara muso ya kara de masanu fana salon espacier wa bidru re kundo sanu mu flane anya jiki ga bisbandure me bisbanduru in ko fe anya di chamde me chola munu bi se barala ni setu yo kana anya dulu matanduru duru muso kulu igo rezo de famnu an kla ga dulu fana matanduru de masanu do be ou bek fa gou yereta adrul mafou maison des artisans genou chan sa va drul mafou handicapé ni fono bien ad bedrul mafou né commissaire général commissaire le bado ferej même saka to bare meñan ferej même bato kouy mi saka ñan ni be gouchi brekelena avec au pouvoir be commissaire boloka fendo no ka doma ou be ka ni dola pour que bara beñan do bi se bara la ta fa ganare manoulu deli de kana kanenga pour que salon ou kumuna lu do la ibadu mafu o be ferede mo be yadul mo ga jama no fe no jabu nu ga jama sera avec sa bobi barabenya menene ko ko region ni fin to la ni mu ferete salon na ni devi min ke ni que le temps dur be 850 millions ni que le temps nok me be 650 millions fere 650 millions mu ni ango region mi fleni ak nga ka bela region mu gam uluta foire régionale o foire régionale me ka sabbi ka talan kashi mu be uga bo we siranga na ni kenebala me uga ni go ko seguro bina ni go sika so do bo do muta concours u muta mi go na fo concours u jaga gele regiona lu gara nye mo goy ambulu takana nu le national o de sélection régionale on sélection nationale mana ke dron barabenya me wari wol masro ko de ke na famiana ka fo région be ka nga ni no na fitini nge fo lo ka sroka na ibe fenye o salon tina nya ko salon boko parce mo go du golem bebe me warte sura min bo boko waru sa meddo bama ko drona me regionou bina te ka surma far ko garo la ko me sando la anya ke bama ko ya les six communes bama ko selection no gara ko jugo
d'accord
o dog me sira ni kene me commune utara fin rai ango muni bi sira ni kene usur la kana u jagela ro do bi ambi
d'accord ma kuje kuma la kuma de bi fe sanu ka fo yasa ni salon yi de me bi se gardo ama ka to sina chukubina minute seconde bi se bangolo
sayini barani no gona ni ajete de sonu kanu nyala kala ni barakala rodi baram ni meche porter ba do ni canada la boulangerou na l'inflene ande be sonu na cha mo kemeni koy meche do be ni ukala be ke fin ron kele meche do be te chume artisanat de baradi mo goma kalo saba bara fitin no be ukala samara sirou ni fem senu ko ni ni ukala kalo da modo do be ibi balosro donc chassi de kini no na kene ka cha kani sigika mo ko nuya copier li droke al munu me dugo nu mano kana copier li droke mai iba bara qualité be yelama o dum ga kaya e gol dum fana bena laje chama me kla kala na ko bara tabula bi nyema da be meche misroya o ke do ni kene ka nga cha ka no na ke ka cha
de way dans ganga bisiki ka fo bala am mo fa gli jiki ka fo ngume siama kené ka nou salon international de l'artisanat du mali nalé beka ke bomoko aéroport tasira la parc des expositions en kundi mabru be ñoo fa bi wo ye mamadou benkoro traoré nalé assemblée permanente des chambres de métier au djema ye nou yeraye salon organisé ba krengrendi fugata si fédération national des artisans du mali ma ofuna kuma bulukoro baba traoré ale kuma en fédération tola ani krotibi traoré jemukai la sirau mani mami ga chesiri sa we mamadou watara ani mamadi keita sigu gajigo kuma ka jemukai la sa ma au kambe dumere dina jona woro kenega